sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani balaleli, okhulumayo ngumama uThoko Mfuzane. Ngikhuluma nje ngikhalaza ngasesimo lethu sisibonayo sekhaya. La ikhomishini siyayibona ikhona nxa ivulwa kuyikutimelana lokuthi ilungise. Ilungile, but kule sikhala ngayo kakhulu into okumele yenziwe kakhulu kakhulu, ngoba nxa sekunje elizweni sekukulo akube le price control, ngoba ukudla sekudula lokho kungayenziwa. Abantu abasakhoni ukuthenga kule bafelokazi lentandane. Zona abasebenza bathi badla ngaphi ngoba bona balasi isitolo sabo sokudwa. So izinto esikhala ngazo zonezi, izinto sezidula kakhulu, njalo yikho kuza kwehlula ukuthi abantu bathenge ukudla. Ukudla kuze ku-expire, njalo laba abanikazi bezitolo ukudla seku-expire babe belokhu bekuthengisa. Abantu bathenge sebegcina bethenga into ezizabagulisa futhi kusasa. Sicela i-price control ibe khona, njalo izinto ukudla i-price yehliswe ezintweni zokudla, ngoba abantu akula muntu ongaphila ngaphandle kokudla. Akwehliswe kube kulingane, siyakwazi izinto ziyadula, but lesi simo esiyisingakhona asifeyisi, sekukubi, akulungise. Ikhomishini leyo nxa ivuliwe siyayemukela.
Hallo basakazi, ngiyathanda ukulibingelela lonke abasakazi bethu, Tungamili, Chris Gande, Thandekile Mhlanga, labo Ray Shotho, labo Gift Dube, futhi linjani lonke khona ngapho lapho elikhona eMelika, nalathi siphilile ngapha kule Zimbabwe. Hhayi, impilo yangikhona yokuncenganxenga nje, hhayi akula nto enhle eZimbabwe bakithi. Hayi, kodwa siyalibonga ngosekelo lenu elilenzayo sibili ukuthi sizwe lathi indaba eziqakathekileyo lapho esiyabe sikhona, silo hlupho esiyabe silalo endaweni zethu lapho esikhona. Hayi, thina basakazayo sithwele nzima ngapha kwele Zimbabwe sibili, akula nto enhle sibili. Hayi, bengisemashopu nje kathesi ngizama ukuyadinga kakhulu izinto zokulima lezi, ikakhulu iviri lokulima elekhuba. Wabantshela ukuthi iviri lokulima, iviri lekhuba $75, okuyikuthi ekuqaleni emuva lebesilithenga ngama-$5 kusiya ku-$7. Lokhu kuyamangalisa kakhulu zihlobo sibili, angazi ukuthi kungayenziwani ukuthi lathi siphile sibili emhlabeni. So sokuphezu kwamandla ethu, ngoba vele kasisakwazi ukuthi senze njani la kule Zimbabwe. Nohulumende lo ohlale sithi uzalungisa, uzalungisa, asikwazi ukuthi uzalungisa kuze kube nini. So hhayi, njengabalimi lathi beze siqala ukuthi sibe sidobhadobhoze insimbi kwamakhuba ukuthi kusiyafika isikhathi sokulima singahlupheki kakhulu. Pho-ke izinto zinzima, inhlanyelo asikhulumi ngayo vele, hayi kunzima kakhulu. Ukuthi nxa uhulumente engalungisanga lo nyaka vele, hayi akula kulima okukhona. So hayi, siyacela sibili ukuthi angaba uhulumente uyasilungisela. Hayi, kunzima kakhulu. Siyabonga abasakazi nabalaleli be-Studio 7 okhulumayo uGive Mondlovu eNkayi ngaphansi kwesigaba sakwaChayidolo, usobhuku Michek Ncube. Yabo
bakithi, mthwabazi omuhle, linjani kwindawo zonke ezijiyeneyo? Siyazi ukubana kathesi yisikhathi sokuthi sokugcwele ukuthi kulungiselelwa imigubho. Ngiyamangala, kuyamangalisa, kuyethusa ukubana abantu bakithi, kukhona abadala bakithi abalahlekisa abantu. Siyaphi lenkosi yemigubho? Isizwe sisile, isizwe sisifa ngamandla. Kunini sayisebenza, kunini yahanja indlela yemigubho? Abantu bekuthona bekholisa ukudla inyama, alizidlini inyama emzimeni. Kodwa sisokola, ubuywa kanye ngomnyaka, kubulawa izinkomo kudliwa izinyama amalanga amathathu. Isizwe silamba, isizwe sifa ngamandla. Asithiyaneni lokudlala abantu bakithi, isikhathi sokubana kuvukwe. Ikhona inkosi, ukhona uSandy Raphael Khumalo, yinkosi ezovusa isizwe, yinkosi ethunyiweyo. Siyasiza ukusebenza ukudla inyama amalanga amathathu, sigijinyiswe izisu kubuye kanye ngenyanga oke kuyithwalele emzini wakho iminyaka yonke isikhathi sonkulamba isizwe siyafa abantu bakithi vukanini emaqandeni isizwe sakithi sifile kodwa ikhona inkosi abantu lisayiziba isikhathi sokubana simesekeni uSitendi Rafael Khumalo kathesi uma singabantu sisazi esikwenzayo esikufisayo nesikufunayo mthakazi omuhle asivukeni silungiselele ikusasa lethu sizimele kungani saba ngamagwala kangaka ayikho into esizayiyenza ayikho into esizayilungisa ngaphansi kwesizwe esibuswa ngocindezelo olungaka abantu laba basingenele ngitsho lasezindlini zethu bangene kiyo yonke indawo yethu umhlaba wethu uthethwe umhlaba wethu usathathwa lamanje siyacindezelwa kubulawa amakhampani kwabulawa yonke into ilizwe liyafa likhona loke lithethe ngenkosi yomgubho ayikho into ezasenzela yona ubulelani wenu lomo bantu bakithi sibuhlungu kakhulu ngikhuluma yini ndiweni hhayi akukuhle okwenziwa ngabadala nxa loke besenza kanje shuwa hhayi into yakhona ayisiphathi ayisiphathi akula lapho esizakhona ngaphansi kwalesi sizwe ngisohulumeni wocindezisi singumthwakazi kasizimeleni njengokuba okhokho babezimele ubugwala buvelela ngaso bantu bakamzilikazi ikhona umzilikazi wesibili asimlandeleni asinesekeni.